Pēc dzemdībām Daugavpils reģionālajā slimnīcā kāda ģimene saskārās ar nopietnām sekām bērna veselībai. Jaundzimušā meitenīte pārcieta smagu asfiksiju. Vēlāk viņai diagnosticēja dziļu hipoksisku išēmisku galvas smadzeņu bojājumu. Pašlaik bērnam ir noteikta invaliditāte. Viņam nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe. Meitenītes māte vērsās veselības inspekcijā ar lūgumu pārbaudīt sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti. Ekspertīzē tika konstatēti trūkumi dzemdību vadīšanā un jaundzimušās reanimācijā. Pēc ģimenes lūguma Čaika nenorāda mātes un bērna vārdus, tāpat netiek publicēti citi tieši identificējoši dati. Redakcijai ir zināmi arī to medicīnas darbinieku vārdi, kuri piedalījās medicīniskās palīdzības sniegšanā mātei un bērnam, mēs tos nenosaucam. Šajā materiālā aplūkojam veselības inspekcijas secinājumus par sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti. Nevis atsevišķu speciālistu rīcību. Mēs katru dienu dzīvojam ar dzemdību zālē notikušā sekām. Meitenītes māte stāsta, ka grūtniecība kopumā noritējusi bez nopietniem sarežģījumiem. Neilgi pirms paredzamā dzemdību datuma viņa vērsās slimnīcā ar holestāzes simptomiem. Pēc sievietes teiktā, analīzēs novirzes netika konstatētas. Tomēr ārsti nolēma 39. Grūtniecības nedēļā veikt plānveida dzemdību indukciju, mākslīgu dzemdību ierosināšanu. Janvāra sākumā sieviete tika uzņemta Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Dzemdību indukcijai izmantoja balonkatetru un medikamentus. Bērna stāvokli kontrolēja ar kardiotokogrāfiju. Māte uzskata, ka noteiktā laika posmā aparatūra varēja reģistrēt sievietes, nevis augļa sirdsdarbību. Tādēļ bērna stāvokļa pasliktināšanās tika pamanīta pārāk vēlu. Veselības inspekcijas atzinumā šis pieņēmums atsevišķi nav vērtēts, tomēr eksperti konstatēja, ka izmaiņas kardiotokogrāfijas pierakstā prasīja pārskatīt dzemdību vadīšanas taktiku. Pēc piedzimšanas meitenītei bija nepieciešama reanimācija, pēc tam viņu pārved uz jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu. Tur tika sākta pasīvā hipotermija metode, ko izmanto smaga hipoksiska bojājuma gadījumā jaundzimušajiem. Vēlāk specializēta brigāde nogādāja bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā Rīgā. Tur ārstēšana tika turpināta. Meitenītei diagnosticēja dziļu hipoksisku išēmisku galvas smadzeņu bojājumu. Viņai noteica invaliditāti. Tagad ģimene regulāri brauc ar bērnu uz rehabilitāciju Rīgā. Mēs katru dienu dzīvojam ar dzemdību zālē notikušās sekām. Rehabilitācija, ceļš, stress, izdevumi par zālēm un bailes par nākotni. Aiz katras šādas kļūdas ir cilvēki, kuru dzīve sadalījusies pirms un pēc, saka meitenītes māte. Pēc viņas teiktā tieši tādēļ viņai ir svarīgi pastāstīt par notikušo. Es vēlētos, lai sabiedrībai šī stāsts saskatītu ne tikai medicīniskos terminus un oficiālos dokumentus, bet arī bērnu un ģimenes likteni. Un lai šis stāsts palīdzētu novērst līdzīgus gadījumus nākotnē, viņa turpina. Ko konstatēja veselības inspekcija? Pēc mātes iesnieguma veselības inspekcija veica veselības aprūpes kvalitātes ekspertīzi. Eksperti secināja, ka dzemdību indukcija tika veikta atbilstoši klīniskajām rekomendācijām, taču turpmākajā dzemdību vadīšanā tika konstatēti trūkumi. Saskaņā ar atzinumu aptuveni no 16:00 kardiotokogrāfijas pierakstā parādījās šaubīgas izmaiņas. Dzemdētājai bija slikta duša un vemšana. Veselības inspekcijas vērtējumā jau šajā posmā bija jāpārskata dzemdību vadīšanas taktika. Turklāt medicīniskajā dokumentācijā inspekcija nekonstatēja ierakstus par nepieciešamo rīcību, reaģējot uz šaubīgu kardiotokogrāfijas pierakstu. Bērns piedzima aptuveni 4 stundas un 40 minūtes pēc tam, kad kardiotokogrāfijas pierakstā parādījās pirmās šaubīgās izmaiņas. Šajā laikā kardiotokogrāfijas pieraksts no šaubīga kļuva patoloģisks. Tomēr, kā norāda inspekcija, dzemdības turpināja vadīt konservatīvi pa dabiskajiem dzemdību ceļiem. Inspekcija arī konstatēja, ka pēc piedzimšanas bērnam bija nepieciešami tūlītēji reanimācijas pasākumi, taču tie tika sākti ar vismaz 4 minūšu novēlošanos. Neonatoloģijas brigādes tajā brīdī dzemdību zālē nebija. Pēc primārās palīdzības sniegšanas meitenīti pārveda uz jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu. Tur tika sākta pasīvā hipotermija. No turienes tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta specializētā neonatoloģijas brigāde. Tā slimnīcā ieradās aptuveni 5 stundas pēc bērna piedzimšanas. Pēc tam bērnu pārved uz bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Inspekcijas vērtējumā tieši neonatoloģijas brigādes neesamība dzemdību zālē aizkavēja reanimācijas pasākumu uzsākšanu. Tas padziļināja asfiksijas seku attīstību. Atzinumā inspekcija arī ieteica vērsties ārstniecības riska fondā ar iesniegumu par atlīdzības izmaksu. Pagaidām iesniegums nav iesniegts. Vispirms ģimene plāno saņemt papildu neatkarīgu medicīnas speciālistu atzinumu un pēc tam vērsties fondā. Daugavpils reģionālā slimnīca pārbaudes rezultātus vēl nav saņēmusi. Brīdī, kad Čaika nosūtīja oficiālo informācijas pieprasījumu, Daugavpils reģionālā slimnīca vēl nebija saņēmusi veselības inspekcijas pārbaudes gala rezultātus, tā nebija iepazinusies ar inspekcijas secinājumiem. Bet kā Čaika informēja Daugavpils reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Kasecka, gadījums slimnīcā jau bija analizēts. Tostarp kopā ar Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas metodiskās vadības centra speciālistiem. Slimnīca neprecizēja, kādi konkrēti secinājumi tika izdarīti. Norādīja tikai, ka pēc gadījuma analīzes īpaša uzmanība tika pievērsta personāla profesionālajām kompetencēm, komandas darbam un pacientu drošībai. Maijā darbiniekiem tika organizētas mācības par jaundzimušo stabilizāciju, oktobrī plānotas mācības par komandas darbu un kardiotokogrāfijas interpretāciju. Bērna mātei ziņa par šiem pasākumiem izraisīja pretrunīgas izjūtas. No vienas puses es priecājos, ja slimnīca patiešām izdara secinājumus. Ceru, ka šīs pārmaiņas palīdzēs citām ģimenēm. No otras puses ir ļoti sāpīgi apzināties, ka mums tās vairs neko nemainīs. Mana meita guva smagu neatgriezenisku galvas smadzeņu bojājumu. Mēs katru dienu dzīvojam ar notikušā sekām. Viņa atzīst. Kas tālāk? Ar to šis stāsts nav beidzies. Ģimene gatavojas vērsties ārstniecības riska fondā. Savukārt Daugavpils reģionālā slimnīca vēl nav saņēmusi veselības inspekcijas pārbaudes gala rezultātus. Pēc to saņemšanas slimnīcai būs jāizvērtē inspekcijas secinājumi un rekomendācijas. Tikmēr meitenītes un viņas vecāku ikdiena joprojām ir saistīta ar ārstēšanu un rehabilitāciju. Viņi brauc pie ārstiem un pielāgojas bērna stāvoklim. Veselības inspekcijas konstatētie trūkumi attiecas uz konkrēto gadījumu. Tie paši par sevi neļauj spriest par dzemdību nodaļas darba kvalitāti kopumā. Taču šis gadījums atgādina, cik trausla var būt cilvēka dzīvība un veselība. Dažkārt dažu kritisku minūšu sekas paliek ar bērnu un viņa ģimeni uz visu mūžu. Un šajās minūtēs tik daudz, kas ir atkarīgs no saulaicīgas augļa stāvokļa izvērtēšanas. No saskaņotas medicīnas komandas rīcības un gatavības nekavējoties sniegt palīdzību jaundzimušajam.